Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Neobičan je životni put protivnice Ljubinke Jocić. Rođena je u Americi i vrlo je retko dolazila u Srbiju. Ali Bog je tako hteo. Danas živi u Beogradu sa svojim mužem Protom Dragišom Jocićem i dečicom Katarinom, Mihajlom i Milutinom. Od malena decu treba učiti strahu Božijem, molitvi i ljubavi prema Bogu. Iako nam se ponekad čini da su deca premala za sve to, njihove duše lako prihvataju Boga, kaže Ljubinka, jer deca su prvo Božija, pa onda naša. Priča i o odrastanju u Americi, o tome kako se naučila da radi, podsjećajući da deca hoće i da su uvek radosna kada nam pomažu, zato trebamo da budemo saradnici Božiji i primer našoj deci.
Thank you.
danas, Ljubinka, o vaspitavanju dece. Mnogi roditelji se žale, pa i oni koji su u crkvi, da je danas jako teško vaspitati dete, da vrednosti koje su, da kažemo, ukorenjene u našem hrišćanstvu, su u potpunoj suprotnosti sa nekim vrednostima koje su danas popularne. U vašoj kući je troje dece, od 17 do koliko godina? Eto, prilična razlika i različiti uzrasti. Da li je teško, pa ćemo onda pričati o iskušenjima i kako roditelj da se osloni na Boga zapravo u vaspitavanju.
Kako vaspitavati decu, ovako je neko moje skromno izlaganje, moje iskustvo, crkva nas uči prvenstveno da decu učimo od malena. Kako ih učimo da jedu, odnosno hranimo ih, kako ih kupamo, kako ih čistimo, kako ih odevamo, učimo ih. Tako ih isto treba učiti od malena i da se mole i uči ih strahu Božijem. Grešimo kad mislimo da deca ne razumiju, da deca ne znaju, pa ajde, ostavit ćemo i tako do 5. i 6. godine. Ne, deca, duša, živa duša, deca osjećaju, samo su nemoćni da nam oni to iskažu, ali prate nas, vidite kako upijaju i prate našim primjerom. Znači, to na prvom mestu. Na drugom mestu, kako nas crkva uči, kažu da deca do, često kad čitamo ili kad tako pronađemo, kažu sveti oci da do 7. godine dete je formirano. Pa se pitamo, kako je to dete formirano? Do 7. godine je ono što kaže ona, osnova, fundacija udarena, zapečaćena, i onda posle se sve nadograđuje na tome. Tako da počeću znači od malena, naravno mora da se deca poje, što kaže, prvo kašičicom. Pa kao i kad ovu pravu hranu primaju, prvo majčino mlijeko, pa onda krenu sa kašom, pa onda što kaže, onda jedu tvrdu, što kaže, pravu hranu. Tako ih isto od malena, malim koracima ih učimo. I to je jedna osnova, kako nas i crkva uči, da osnovna jednog dobrog hrišćanskog vaspitanja. Kad su mali, sigurno treba mnogo podneti tereta i truda i uložiti vreme i truda da bi, što kaže, ta fundacija slegla. I tako oni, kad imaju taj neki osnovac u životu, osnovu, onda sve se polako posle nadograđuje. Sigurno, što kaže, razlikuju se kad su mali, mnogo se više ulože truda i vremena i prosto smo neki put i baš iscrpljeni s njima. Baš u toku jednog dana smo iscrpljeni. Bitno je uvek da se nađe vremena pre svega. U toku dana mi smo uvek upražnjavali uveče, znači toku dana ne toliko, ali upražnjavali smo uveče taj neki skup porodične molitve. To su kratke molitve bile uveče, ali zna se, stane se pred krevet i tu je nekako to neko zatišje kad dođe, nekako najslađe vreme dođe kad se tako uveče molimo. I deca su pre svega čistog srca, deca su kao anđeli. Koliko mi možemo od svoje dece da naučimo? Što kaže, kad ti dete kaže, niko kao dete kad ti nešto čisto od srca kaže i ukaže ti nešto. Tako da čistog sa srca, ono što oni upiju od malena, zapisat će se, ucrtat će se, urezat će se u njihovu dušu.
deca porastu, pa neka se i ogune, neka krenu nekim svojim putem. Kako sada tu naći meru pomiriti i sopstvene i njihove stavove i zahteve?
Pa ovako, svima je poznato kad deca tako krenu, da kažem, posle neke 10. 11. godine, posle 7. godine, kažem, kad su mali bezazlani, pa onda krenu te neke godine, pa krenu u školu, pa može da se druže, pa se onda spolji uticaj, pa ne može onda samo kako mami i tata kažu, pa već se to kaže dotiruju mnogim raznim mišljenjima. I naravno spolji uticaj utiču. Međutim, treba ih polako, pomalo pustiti, da oni polako moraju i oni da se izbore. Vrlo često sada u pubertetu desi se ono dete što je krotko, što je bilo od uvek onako poslušno, čutljivo, pa počinje da neki put rupne vratima. Prvi put stanem, pa se okrenem, pa kažem, pa da li da odmah odem za njim, pa šta da mu kažem? A verite mi, često puta sam se uzdržala, pa kažem, pa to je pomalo dobro, da u stvari oni stete neku, evo to je moje sad vreme, eto moji 5 minuta da ja to kažem, ja se s tim ne slažem ili već eto tako. Ali to naravno treba kontrolisati. Ne da to sad ode u neki ekstrem slučaj, da ode u onu drugu smenicu, da to se što kaže neka agresija dozvoljava. Ne. Kako ih usmeravati? Mnogo trebate pričati, šaliti se i doživljavati svoju decu kao normalne ljude. Mi smo puno puta rekli da se mi da je šala jako prisutna u našoj kući. Često puta se šalimo, pa spustimo ton tim što se šalimo, spustimo tu neku, da kažem, napetu situaciju napetu atmosferu. Treba ih učiti, uvek nekako mi to isto ostalo od moje majke, od mojih roditelja, uvek je pričala, imala tu neku priču, kaže, deco, mada je, kaže, istina crna, kažite, ispoljite mi istinu, nema veze, oprostit će vam se vremenom, ali, kaže, kažite da vam pomoći, kako ćemo vam pomoći ako se slučavate, priđite, kažite, pa Bože moj, pa sešćama, pa uvek će se naći načina kako to da rešimo. Tako da, pre svega, mislim da mnogo treba sređivati sa decom, biti iskreni. Pa često puta, koliko sam ja lično puta kao majka pala, pa padne na svom sobstvenom ispitu, pa sebe posle presješam, pa kažem, pa zašto sam tako reagovala, pa zašto sam sumnjila, pa zašto, pa kako. Ali, Bože moj, nemamo mi što kaže 100% neki, da kažem, neko iskustvo sa svojom decom, pa moramo jedno s drugima rastemo, padamo, uzdižemo se, rastemo i usklađujemo se sa svojom decom. Ja nisam savršena osoba, samo je Gospod milostivi savršen. Tako da, ali opet, nešto što bi podvukla, što smo pričale ranije, ako sam išta naučila kroz odgajanje ove troje dece, jeste kroz te naše padove, skliznemo, pa neki put je odreagujemo kako ne treba. Trebamo verovati u njih, i znači tu veru, mislim da je nešto najgore kad dete osjeti da nemate poverenje, mislim da je to da nemate poverenje u svoje sopstveno dete, jer su prvo Božiji pa su naši, jel tako? Prvo su, jer su nam od Boga dati. Najviše kažem što sam izvukla za svo ovo vreme, i mislim da mi je najbolnije uvek sa tim prvim detetom, jer uvek se sve, što kaže, okusimo sa tim prvim detetom, i prvi pubertet i prve nedomice, prve neke, što kaže, konflikte tako sa najstarijim detetom, je da mnogo moramo da se poveravamo Bogu, da toliko imamo poverenje u njega, da se poveravamo, znači da ništa se ne stručavamo, da kada im je najteže, uvek, Bože, pomozi mi. Presveta majko, otvori mi, urazumi me, urazumi nas. Pomozi nam kako da pristupim ovom detetu. I uvek kažem, majka Bože je majka nad majkama. zaista majka nad majkama, moramo da se njima poveravamo, da oni znaju, Gospod zna kako će to ustrojiti da nam pomogne, kako će sve te kockice namestiti.
Deca se druže sa svojim vršnjacima danas, takođe znamo da su nekako zacrlile neke vrednosti sa kojima se mnogi od nas ne slažu, pa se tu, ajde da krenemo od onog najjednostavnijeg, od oblačenja, govori o raznim brendovima, pa moramo ovo, pa moramo ono. Pa onda kada govorimo o tome da se deca u slobodnom vremenu druže, pa izlaze, pa sad oni koji su stari izlaze malo i kasnije noću, kako sa svim tim izaći? Na kraju ima roditelja koji su jako strogi pa zabranjuju, time u stvari samo nanose ipak štetu svojoj deci, jer se ne može nešto zabraniti, može se samo pričati o tome, pa onda deca krenu na pogrešan pravac potpuno.
Odgovor na to pitanje bi bilo ovako, opet se vraćam, ako je ta fundacija udarena, što kaže i zapečaćena ta dobra neka fundacija hrišćanskog vaspitanja kad su deca mala, znaju se neka očekivanja, zna se taj neki interni dogovor i tako dalje. Međutim, opet kad krenu te neke bolne godine, te neke, kažem, doba puberteta je ništa nego eksperimentalna doba, znaci ženi su. Pazite, ako ih toliko stegnemo i uzda stegnemo toliko jako, prsnuće, popustiće. Znači, ne možemo da ih toliko stežemo, da im apsolutno sve branimo. Nemojte me sad pogrešno shvatiti. To ne znači da mi svoje deci baš sve živo puštamo na volju. Ne, nije tako. Opet, zna se šta se očekuje. Jeste spoljašnji izgled, svi vrlo dobro znamo i kako nas crkva uči da spoljašnji izgled utiče na taj unutarnji naš mir i na unutarnji, što kaže, stanje nas. Ali opet moramo u savjet i moramo da ih kanališemo, da ih pratimo, ne samo da ih pustimo, da ih pratimo, ali opet moramo da ih pustimo da malo, što kaže, i oni moraju da se izbore. Ako mi stalno jedno zabranjujemo, praksa je pokazala da će on naprotiv teti to dede da proba, ko si ti da mi zabraniš, pa baš idem to da okusim i da probam. Pa da se to ne bi desilo, da ne daj Bože to dete ne bude otišlo baš i u kontrasmer i baš potonulo, da se baš ogrehovi, onda moramo im pre svega objasniti kako mogu biti posljedice. Pričati se svojim detetom, stalno s njima, ali opet i ne gušiti. Jer ako ih toliko opet, te razlika je kad neko priča, kad neko savjetuje, a drugo kad vam neko stalno ide i stalno govori ne smeš to, ne možeš to, ne smeš. Da im opet realno objasni zašto je to pogubno, šta može da se deci, šta je posljedica svega toga. Od malene smo mi uvek vrlo otvoreno pričali sa decom, mislim da je to isto vrlo ključna stvar. Vrlo često moja je uvek neka udarna linija, uvek kažem i objašnjavam im kako je telo hram duše. Ja mislim da je sve rečeno time. Telo je hram duše, pazite šta stavljate na telo, pazite da ne uskrnavite telo. Mnogo treba navodno, naravno treba voditi računa kako se ophodimo sa svojim telom, jer jeste telo hram duše svoje. Ali opet, kada su deca u tim godinama, zaista, mislim da svaka godina i biva teža i teža, jer toliko je spolnih uticaja sve više i više da mi moramo da izgledamo kao ostala deca, pa ne možemo biti ostale kao ostale dece. Opet u meri, ne možemo mi opet i da našu decu silom teramo da, kako da kažem, više bi bilo pogubno za neke određene stvari. Jednostavno, neke stvari se moraju iskrivati kao hrišćanin. Kad treba da se brani istina, kad treba da, uvek kažem, nemojte da pokušajte da nikad ne trljate drugima. Kad vas neko pita, vi ste dužni da date, da kažete istinu i stojite iza istine. Ali onako da to bude nekako neprimetno, da to ne bude baš onako, znate, da to baš onako bude prodorno, eto tako da se izrazim.
Usklade svoje zahteve sa dečijim mogućnostima i onda su nezadovoljni svojom decom ako deca krenu nekim svojim putem van nekih njihovih merila i zahteva. Zaista se danas od dece puno traži i sportovi i jezici i razne druge nauke i znanja. Često deca niti mogu, a ni ne treba toliko da se posvete svemu tome.
Pa, gledajte, prvo što bih ovako podelila i onako podvukla da mi kao roditelji, evo se ostavim iz sebe u tu celu priču, mnogo imamo tu tendenciju da ljubomorno, ako sam tako da se izrazim, volimo svoju decu, da isto kaže, toliko volimo sami za sebe i onda time da oni ispunjavaju, što kaže, neke naše, neke možda nerealizovane snove ili već šta ja znam da idu, eto, mi to nismo ispunili, pa ovo kako bi volio da moje dete zna i 3-4 jezika i da obavezno bude lekar ili obavezno bude stomatolog ili šta ja već znam. Ali jer ja to nisam eto imala u životu. Sigurno treba pružiti deci jedno pristojno kompletno obrazovanje, ali ih ne gušiti, ne smemo ih samo zadržavati samo za sebe. Jer onda ako to radimo, ne ispunjavamo ono što je Bog rekao, da svako od nas ima te svoje date, Božije darove, tako sve da kažem talente, treba ih pratiti i treba ih usmeravati, ali u svakom slučaju trebamo ih i pustiti. Jer svako je biće Božije i slobodno po toj slobodi Božije što nam je Bog dao, ne sad da se to koristi na onu pogrešnu slobodu, nego u dobrom smislu, u kršćanskom smislu slobodu. Svaki od nas je istkan po Božijem liku i promislu, znači mora koristiti svoje darove, a mi kao roditelji ne smemo da ih gušimo.
Ljubinka, ti si završavala škole i rodila si se u Americi. I malo čas se tu u razgovoru rekao smo da ima i dobrih stvari koje bi mogli da prenesemo, eto da i mi ovde na taj neki američki način živimo, jer čini mi se poslednjih godina dosta kritike se uglavnom čuju na račun Amerike i tog američkog načina života, ali nije ni tamo sve tako crno, jel?
Liljo, uglavnom istakla bi možda ovako par stvari koje su meni, živeći tamo i odrasla sam tamo kao rođena, prva generacija rođena od roditelja imigranata u Americi. Istakla bi par stvari koje ja smatram da su stvarno na korist. Naime, to svi znamo i crkva nas uči, opet ću se vratiti na to, na onu osnovu, da moramo isto kao roditelji, imamo veliku obavezu, odgovornost pred Bogom za svojom decom. To vrlo dobro da znamo. Treba, nemojte decu da ih štedimo u smislu da deca rastu, recimo, i da se deca ispunjavaju bez radnih navika. Lenjosti isto greh, sastava se u greh. Ali da decu ne lišimo obaveze. Zašto ih lišava? Oni se uključuju u normalni razvoj, što kaže porodice. Imaju svoje obaveze, imaju svoje predodređene stvari koje znaju da moraju. Posle znam, broj godina uče se, pa to je tvoje, moraš da služiš svoje vežba, moraš da znaš svoju sobu, da šta ja znam. Svako mora da koriguje, što kaže, svoj taj životni prostor, kako ume najbolje to da uradi, ali mislim da opet mi kao roditelji možemo vrlo lako da padnemo na tom nekom ispitu, da mnogo isto znaju roditelji da mnogo čine svoje deci. Opet i ne smijemo, što je rečeno Sveti Vladika Nikolaj, znam da sam kod njega čitala, naš Sveti Vladika Nikolaj Velimirović kaže, nemojte idolizovati svoju decu, nemojte praviti prinčeve i princeze za Boga miloga. Znači, stavljati ih, što kaže, toliko uzvišeno. Ne, naprotiv, ne raditi to. Slobodno ne lišavati dece od svojih obaveza. Učite ih za život sutra da su deca sposobna. Ja vrlo često kažem, vi to ne radite zarad mene, majka to radi da biste vi sutra bili sposobni, odgovorni ljudi. To ništa nije pogrešno. I nije pogrešno da muško zna da opere suđe i da muško zna da pega svoje koče. Zašto? Šta ako žive internetskih tipog doma negde? Zašto? Zašto je to sramota? Pa to nikakva nije sramota. Znaj, nemoj da se stidiš samog sebe. Sutra ne znaš nigde gde će te život odvesti i kako će prilici i neprilici biti. Meni što se recimo lično sviđa, što smatram da je vrlo pozitivno, makoliko mi gledali na zapad kao divni zapad, jeste ima i lošeg i pozitivnog, to je činjenica. Kad deca tamo napune 16 godina, zakonom je legalno da deca rade. određeni broj, recimo sati do ponedelje. I deca tamo, recimo, leti kao što su nekada bile ode omladinske akcije, radne akcije, deca rade. Rade po parkovima, rade recimo kad su neki sajmovi, prodaju sladoled, mislim, evo ja sad ovako banalne male sitne stvari pominjem, ali deca em što zarade, em što znaju imaju radne navike, em što se samostaljuju i time što se izgrađuju i kao jedne odgovorne ličnosti prema sebi i prema svojim roditeljima i prema samom društvu.
Da li je to primijenjeno i ovdje u vašoj kući?
Mi ne lišavamo djecu, stvarno ih ne lišavamo obaveza, moraju da pomognu, zaista. Ja recimo nisam se školovala po tim principima, suprug pošto je i prošao kod bogoslovije i posljedno na teološkom fakultetu, znalo se i očekivalo se i radilo se u kuhinji, radilo se u hodnicima i čistilo se, radilo se, nisu bili lišeni. Tako i u svakom hrišćanskom poretku, da kažemo zajednici, hrišćanskoj zajednici, zna se, očekuje se, svako pripomaže, svako mora da da neki doprinos. Naravno kad su mali, to može da bude mali doprinos, a što su veći, mora svako da pripomaže. To je nešto, mislim, normalno.
Da li kada deca međusobno dođu u neke razmirice, šta tu raditi? Često roditelji, deca to vole da kažu, pa ti više voliš ovog ili onog, i teško im je objasniti da je to nemoguće. Opet ima i roditelja koji verovatno preferiraju više ka nekome, pa sad evo savet kako to razrešiti.
Moram da kažem da sve zavisi šta, kakav konflikt se desi u kakvim, recimo, raznim situacijama. Ako je to međusobni konflikt što se tiče samo isključivo njih, kako bivaju stariji, nekad su recimo tako već krenuli u školu, recimo takvih nekih 7-8 godina, mi kao roditelji imamo tendenciju da prisluškujemo, da vidimo šta se to desilo, kako, da li tu odmah da mi utrčimo, da uletimo. Treba ih pustiti da se oni malo izbore, iskreno da budem, da se oni malo izbore, da vide, da se oni jednostavno međusobnom izbore i da se oni uče, da se slušaju drugoga i da se malo strpe i pre svega da znaju da oproste jedno drugima, da znaju da moraju neke stvari, neki puti da se prećute, neki puti ne mogu, neke kardinalne, recimo, greške ne treba da se prećute. Znači, sve zavisi u kojim slučajima ili već u kojim okolnostima se desi. A kod nas, lično u kući, dešava se situacija najčešća, ćerka je najstarija, pa onda srednji sin, pa najmlađi sin. Ovaj najmlađi je ljubimac svima. To neki put može da se i zlokoristi, evo da budem iskana, znam da se neki put i zlokoristi, međutim, treba objektivno to gledati, ne subjektivno, ako je pomeriti jednom, treba meriti, znači, po svim, po svoj deci, racionalno. Ne treba imati povlastice na jedno drugo dete, ali opet kažem, ako je neko bolestan, ako je neko, razne se situacije u kući događaju. Ali, uglavnom, što hoću da kažem, najstarija ćerka, kad mi odemo negde, pa ostavimo na par sati, da me neko čuje na zapadu, možda bi, što kaže, bila kardinalna greška. Šalim se. Najstarija ćerkica, oni znaju, kad je ostavimo kući, ona zamenjuje, znači, odgovornost uzima na sebe. Isto tako sin, ako ostane, desi se malo jedno određeno vreme, on uzima odgovornost, isto ako ona nije tu, podrazumeva se ako je Katarina tu, onda ona uzima odgovornost za sve ostale. Tako da desi se, ruku na srce, desi se recimo da imaju oni nikad se do sada nisu daleko bilo potukli, to da kažem. I kad se nisu baš onako, baš brutalno potukli, desi se i da se naljute i sve, ali moraju da oproste jedno drugima. To se uvek onako, što kaže, i podvlači i moraju da znaju gde im je porodicu, kaže svako mesto svoju porodicu.
Kada ti puno radiš, da je cela kuća zapravo na tebi, organizacija i dobar deo posla, da li se nekad umoriš, da li nađeš nekad vremena za recimo sebe, u smislu da nešto pročitaš ili da prošetaš ili da se vidiš sa nekim svojim prijateljicama, ili ti to nije ni potrebno?
Kada su deca bila mala, iskreno rečeno, vrlo je teško biti naći sebi vremena za odmor. A kako su deca polako stasavala, evo opet ću da dam jedan primer, pre par godina, pa sigurno ima 3 godine, pomišljala sam da uzem ženu da, da bude žena plaćena, da je to jedno veliko spremanje, ajde i prozorišta, ja znam da se spremi. I suprug se okrene, otac, i kaže, pa nemaš potrebe. Ja gledam i sad mi ništa nije jasno, kako nije potrebno. Ne. Jednog će zaposliti za ovo, drugog će zaposliti za ovo i vidjet ćeš kako će to lepo dite. A ja to zaista prvi put tako nešto upražnjavam. Dobro, oni pomognu, oni operu nešto. Uvek smo tu da, recimo, mesimo slaski kolač. Uvek sam se trudila od malena da ih uvek uključujem u takve, recimo, bitne stvari, da oni tako budu učesnici. Da. I od uvek smo, recimo, i kuvali, mesili, radili zajedno. Koliko kad se oni zasvite, dosta, ajde malo, koliko je to 20 minuta, 15 minuta, pola sata, nema veze. Uglavnom, i mi probamo te prve godine čišćenje prozora i za divno čudo, da se razumemo, nije to bilo kao kad moja ruka prođe. To ne može da bude, ali ako ih mi ne uključujemo u takvim, eto da kažem, svakodnevnicama, kako će se naučiti? Dobro, doći će njihovo vreme, recimo, kad će oni, naravno, u životu morati sami da se ostane sami na sebi da rade. Ali je to vrlo lepo prošlo te godine. Kažem, nije to bilo sjajno, 100%, ja bih sigurno mogla bolje da radim, ali nema veze. Oni su opet osjećali odgovornost, bili su uključeni i opet potenciram radne navike. Opet radne navike. Nemojte, često puta ja to ne vidim, ali drugi sa strane može da ti kaže bolje, znaš, nemoj na sebe takav teret da stavljaju. Zašto imaš? Troje zdrave, žive dece uključi. Zašto da ti ne pomognu? I mislim da svi tu padamo. Mislim da je to vrlo, vrlo jedna slika kako mi tu svi sebe natovarujemo, radimo i onda baldišemo. I gde si bio, šta si radio? Sad kako su deca starija, mojih nekih pola sata pred krevet su najdragocenije. Kad mogu, eto, nešto za sebe, za svoju dušu da se posvetim. Nije to neko veliko vreme, ali je ono što kažu, kad se sve stišava u kući, naći sebi vremena.
Ljubinka, ti si i protinica. E sad to nosi i neku posebnu odgovornost. Da li si i ti neki sabirni centar u crkvi za žene, na primjer, one gledaju se u tebe i u tvoju decu. Kako to funkcioniše?
Jesam, Bogu hvala. Kako to funkcioniše? Pa, prosto ako se samo setimo kako Svetom pismo kaže vi ste so zemlje, vi svetlite drugima. Treba biti dobar primjer drugima, a zašto biti dobar primjer, da kažem ugledan primjer, kao što smo i svi ostali primjer jedno drugima. Nisam ja nikakav bolji primjer nego što je možda neka druga sestra u crkvi što svetli. A, što kaže da budemo svetlo svetu, da svetlimo drugima, jer primjerom svojim doprinosimo veliku radost drugima. Kako to funkcioniše? Mnogo čovjek treba da sarađuje sa drugima i da stekne poverenje. Steći poverenje od naroda i sa ljudima, sarađivati, se razumimo, sa ljudima je jako teško raditi. U bilo kom domenu, prosveta je sa ljudima najteža. Ali opet kažem, to mnogo zavisi do zajednice u crkvi, u zajednici bilo gde da se, evo mi se konkretno pričamo za crkvu. Steći poverenje sa narodom, raditi tako da je to, da kažem, jedna pesma, kao što su naši stari govorili, da to bude, rada bude jedna pesma. Sigurno nije lako, ali mnogo tu mora i da se, zarad nagrade Božije, tu mora mnogo da se istrpi i da čovjek ima veliku dozu smirenja i trpljenja. Mi pre svega nismo totalno smireni, da se razumemo.
Pretpostavljam da ljudi vole da se ugledaju, onda se ugledaju na sveštenike i njihove žene i ako si ti stalno u crkvi, onda će ljudi reći, pa eto divno, naša protivnica je stalno sa nama i to daje zaista dobar primer ljudima.
Revnost jeste mnogo, mnogo bitna. Revnost prema Bogu je pre svega, da li sam ja protivnica, da li nisam. Revnost prema Bogu i biti u crkvi je jedno što kaže odrednica u hrišćanskom životu. Jest, opet kažem, zarad tog nekog poverenja, zarad te neke zdrave zajednice, mnogo znači kad svetlite drugima i kad primjerom, da se razumemo, ako nisam u našoj crkvi, ja sam u drugoj crkvi. Jedna žena mi je skoro prišla, jedna stara žena. Ja sam to tako slatko primila od nje, jer znam da tu nema nikakve zloupotrebe. I ona kaže, pa gde si ti nama? Pa nemate već dve nedelje u crkvi, pa joj, ja sam se zabrinula, pa kako nisi? Ja lepo kažem, joj, draga moja, pa to ne znači ako nisam ovde konkretno u našoj crkvi, ja jesam u crkvi, ali desi se, imamo slobodu, nije nam zabranjeno, slavo Bogu, odemo do nekog manastira, odemo negdje, ako smo rodbini, odemo do bližnje crkve, tako da možda je to neki najbolji, možda kaže, ukaz, ovo što ste malo prepitali. Ljudi su navikli da me vide u crkvi, da se razumemo, ali, Bože moj, desi se, kaže mi, da odem negdje, pa neće se crkva srušiti što ja neću da
tamo. Također, malo čas si to lepo rekla, da često kada otac ima posla i dođe kasno umoran, da ti moraš da ga razumeš i da pomogneš i da se odmori i da, iako ti se priča, ne pričate, tako da protivnica biti nije lako.
Pa ni malo nije lako, ali svaki hrišćanin nosi svoj krst, što sam i malo pre govorila i pričala o tome. sveštenik, svaki sveštenoslužitelj, sluga Božija ima taj dodatni krst. Šta se oni sve naslušaju, koje se sve ispovesti naslušaju, koji se savjeti daju, koje muke se natovere sami na sebi, to samo oni znaju. Često puta se desi, dođe suprug natoverena, ja bi baš tad, mi se razveže jezik, pa bi pričala, pa da se posavjetite, pa često puta ceo dan čekamo, baš da on dođe, eto imamo neku dilemu, moramo da se dogovorimo, ovako, i ja odmah vidim, normalno podrazumeva se, vidim po tonu, vidim po umoru, da jednostavno ne bi on baš... Neki put meni to padne krivo jer ja bi baš tad, što kaže ako malo dete, da dobim baš tad odgovor. Ali znam i uverena sam i pokazalo se u životu u toj zajednici da doći će mojih 5 minuta, moram da se strpim. Volila, ne volila, moram da progutam i da jednostavno moram da imam razumevanje jer često puta njemu treba samo vremena da se izoluje, da reši, što kaže, da sredi svoje utiske.
Često govoriš o strpljenju. Strpljenje je danas svima nama potrebno. Kako ga naučiti? Kako se stiče strpljenje?
Strpljenje se uči na svojim greškama. Ali stvarno, sad se ja malo šalim, ali desi se svojom voljom ako nešto uradim. I ja baš hoću tako, recimo. I ali to nije za dobrobit svih nas, recimo. Ali eto, čovjek kad padne, i kad lupi glavom i kad mu se to tako što kaže u suprot vrati, onda se čovjek vrlo brzo smiri, onda se shvati. Kako se smiravati? Dece nas smiravaju i porodica nas smiruje. Obaveza, odgovornost, žrtva, tim što se mi žrtvimo prema njima i za njih, jedno za druge, to vrlo brzo nas to smirava. Jer bez smirenja nema doživljaja prave radosti. Ne možemo mi da doživimo tu pravu radost ako nismo smireni. Često puta, vrlo često, mnogi koji slušaju znaju, vernici znaju kad su čitali, kad uzmete smirenog čoveka i stavite u sobu haosa, kako utiče na druge ljude. Drugi ljudi se smiravaju, samo osjete to smirenje i osjete. Mi možda imamo iskricu smirenja, doživimo smirenje možda na dan, na polu dana, znate to smirenje odmah se, a ne kamoli kao svi te ljudi koji su u konstantnom tom nekom u potpunosti blagodati i imaju to smirenje.
Ljubinka, u kontaktu si sa drugim roditeljima, sa troje dece poznaš sigurno brojne roditelje, sa komšijama. Koji su to problemi danas najaktuelniji kod mladih? Sa kojim iskušenjima se danas roditelji najčešće susreću?
Evo, bit ću vrlo iskrena. Najveća je, da kažem, najveći bol ili najveći ovako komentar je neposlušnost. Neposlušnost samome sebi, neposlušnost roditeljima, neposlušnost svojim nastavnicima i ostalim autoritetima u društvu. Ali opet se to vraća nazad. Nama kao roditeljima je data vlast od Boga, da se razumemo. Ne da roditelj stoji sa bičom u ruci kao despotska ljubav da ih mi bičujemo. Ne, to nije uloga roditelja. Ali ti je data vlast od Boga da si ti nad svojom decom. Sama crkva ustrojava, što kaže, takvu poslušnost, svetu poslušnost, kao što smo mi verni, poslušni svojim roditeljima, pa svom svešteniku, pa svom mladici, pa patrijarhu, pa nebeskom ocu, pa sve tako dalje. Ne može dete da vodi roditelja, da se razumemo. Ne može, to je apsurdno, to je nešto što uopšte nije po Božijem prostrojenju. Tako da najčešće kažu, jaoj, šta mi dete radi, ili jaoj, muku mučim, čupam kose. Koliko ste ga pustili? Koliko sama ona Božja zapovest kaže, poštuj roditelja da ti bude dobro na zemlji, da dugo poživiš. Od malena ako ga pustiš, samo će da se nagomilavaju sve veće i veće i ono postane oholno, onako, baš onako oholno jedno biće.
U svemu tome i počeli smo priču od toga kako Gospod da nam pomogne da vaspitavamo dete, kako prepustiti Gospodu da On rukovodi tim našim detetom i našim životima. Na rečima svi kažemo mi verujemo, ali da li zaista imamo poverenje u Gospoda i kako se to vidi? Kako se naučiti da ne budemo mi oni koji uvek trče ispred Gospoda da nešto urade?
Taj naš odnos, vaspitavanje svoje dece, taj naš odnos roditelja dece, to je uvek onako kao ne uzde, kao sa konjima, znate, uvek povuciti, pa pustiti, pa povuciti, pa popustiti. Uvek tako nekako, uvek nađemo me u tom nekom popuštanju i potezanju. Kad deca već postanu, verujte mi, u tom nekom pubertetu, dete se menja, dete više i ono samo ne zna gde će, šta će, kako će. Pustiti ga malo pa ga malo onda stegnuti, ali opet ne stegnuti u tom smislu da prsne. To nikako ne raditi. Kada dete, kažem, stigne u tim nekim srednjoškolskim dobu i u tim godinama, mnogo što se eksperimentiše danas, mnogo se vrši pritisak na decu. Uvereni budite, ako ste dobro, zaista opet u fondaciju, temelj udarili, i ako ste stvarno u toj komunikaciji sa svojom decom i živite takvim životom, znajte da ta iskrica će goriti u njemu, to prvo moram da kažem. Goreće u njemu. I molitva koju roditelji uznose Bogu, morate da stvarno roditelji imate jedan ovako stvarno čist, iskren odnos sa Bogom. Morate da mu se poveravate. Koliko se mi to poveravamo Bogu? Ako najđu teška vremena, najđu recimo doba i periodi kada eto, oni uvrte sebi nešto u glavu i čuli su ne, i oni su ubeđeni da to tako mora da bude. Što god vi više potiskujete to, što god vi više na njih vršite pritisak, oni će se povlače se recimo u sebe. Uzmite kao roditelji, molite se Bogu, molite se pre svetoj majici pre svega, Bogorodici. Čula sam jednu divnu priču, jedan sveštenik je rekao, dao savjet da se recimo 40 dana voštanice pale svaki dan, majka da prinosi tu molitvu, 40 dana, i da vidite posle 40 dana kako će se smešati srce, kako će se preokret desiti kod tog deteta. Prepustite Bogu. Ne držimo mi sve u svojim rukama. Mi decu usmeravamo, mi decu učimo, ali oni polako postaju slobodna bića Božija i oni polako se od nas, malčica po malčica, oni koracima svojim se odvajaju od nas. Mi ih moramo pustiti. Kada će oni otići iz naših doma? Ali uverena sam, duboko sam uverena, Bog nas sve vodi. Majka presveta i majka nad majkama, pokroviteljka svih, sve deci svih nas. Tako da će ta molitva biti uslišena. I da dodam, često puta se molimo za ono što mi mislimo.
Ne naša deci potrebno,
a nije. Neka bude Božja volja. Gospode, usmeri moje dete i pomozi ako je na korist i ako je na radost svih nas i na korist njemu, neka bude tako.
Evo, čuli smo da često tvoj suprug, otac Dragiša, pripomaže i u organizaciji kućnih poslova. Znači li to da je on vrhovni autoritet u kući?
Vrhovni autoritet, kad tako posmatramo, ja volim da kažem, on je domaćin kuće. Vrhovni autoritet dat autoritet i majici i ocu. Mora da kažem, on za nas kao otac i kao sveštenik u kući naravno ima veliku ulogu i veliko poštovanje prema njemu, ali kao prema svakom domaćinu ili kao igumanu u kući mora da se onda veliko poštovanje. Ništa, baš ništa se ne dešava da mi ne sednemo, da se dogovorimo, da ne padne jedan dogovor. Ali moram da podvučem, jeste prisutno bez znanja ili bez blagoslova njegovog, maltene ništa ne biva i lupa nam se ne u glavu ako radimo svojevoljno. A ja mislim da uopšte čovjek kad svojevoljno radi da može mnogo da postrada.
Danas mnogi mladi uđu u brak pa ne sastave ni 2-3 godine i već se rastaju, ne stignu ni da se upoznaju. Pa evo možda neki savjet, da li je to vezano za strpljenje, za ljubav, kako da ipak ostanu zajedno i da zajedno idu ka nekom kraju koji je tamo daleko, da zajednički grade svoj život, a kada se okrenu da vide da je to ipak bilo dobro, lako je rastati se.
Jedan ruski sveštenik, mnogi će prepoznati i znaju o kojoj knjizi pričam, ono iz razlike između zaljubljenosti i ljubavi. Mi kad smo mladi, on vrlo lepo opisuje u toj knjizi, mnogima bi preporučila tu knjigu, pre svega, pogotovo znači u početku, običaj da kažemo, smatramo ti prvi godinu dana i medeni mesece. Posle kad prođe medeni mesec, pa kad onda počnu, što kaže ovako, da nas lupaju iskušenja, prvo preko misli, pa onda krene neke neverije, pa onda recimo u raznim oblicima počne ta nekako ta braća veza da podrhtava. A u toj knjizi on vrlo lepo objašnjava, taj sveštenik, ruski sveštenik, kako je razlika kad smo mladi pa kad smo zaljubljeni, a prava ljubav. Da, ta prava ljubav tek dobija dimenziju neke prave ljubavi tek posle 10-15 godina. Pa mnogi će stati pa pitati pa kako to, pa ja njega mnogo volim ili ja nju mnogo volim. Ne mogu da zamislim život bez nje ili ja bez njega. Ali u pravu je kad čovjek pomisli zaista. Mi svi pomislimo u početku kako je ta ljubav izgledala, ono što kažem da je iskrica, plamičak, pa onda godine prođu, pa dođu i deca i smiravamo se sa svojom decom i brak nas smirava jedno sa drugima. Ali zaista ta ljubav raste, dobije na jačinu i to poverenje i ta veza, pre svega sve ta tajna braka je veliko čudo. Samim tim što je brak osvećen u crkvi pod, u okviru što kaže svete tajne. Bog uvek spaja supružnike, vrlo često ste možda čuli kako Bog spaja supružnike uvek različite. Plus i negativ se u hemiji uvek spajaju. Tako da uvek se tu dopunjavamo, da se razumemo. Mnogo mora, podrazumeva se da mnogo mora hrišćanin da pretrpi u braku. Ako ja ne dobijem svojih 5 minuta danas, ne znači da ja to 5 minuta neću dobiti sutra. Ili možda neće biti 5 minuta, dobit ću pola sata ili sat vremena. Tako da, na moje generacije, naše generacije, ovo je jako brzo doba u kojoj živimo. Sve hoćemo odmah. Sve hoćemo i odmah da imamo. Ali je lepota u tome, veličina te ljubavi u tome kako polako ta ljubav raste i kako stičete zajedno, kako se trudite zajedno. Sve to ima to svoje, taj svoj neki dar i lepotu i zaista jedno ispunjenje.
Kako bi se definisala ljubav? Šta je to ljubav?
Ljubav ne zna da mrzi, ljubav ne zna da zavidi, ljubav ne zna da se gordi. Ljubav je samo je jedna, što kaže, Bog je ljubav. I ako se useljava ta ljubav u nama, zaista nas to ispunjava i nema prepreke.
Slušali ste emisiju Mala crkva i našu gošću Ljubinku Jocić. Želeći vam svako dobro od gospoda, iz našeg studija vas pozdravljaju Sanja Radenković, koja je emisiju tonski realizovala, i Ljiljana Sinđelić-Nikolić.